เราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่1นะคะหนังสือเอเฟซัสเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนเพื่อจะบอกเราว่าพระเจ้าได้ทำอะไรแล้วสำเร็จไปแล้วเพื่อเรามีคำอธิษฐานที่อยู่ในหนังสือเอเฟซัสในบทที่1คำอธิษฐานเหล่านั้นไม่ใช่คำอธิษฐานที่เรามาขอให้พระเจ้าทำสิ่งใหม่แต่ว่าเป็นคำอธิษฐานที่ขอให้ตาแห่งความเข้าใจของเรานั้นได้รับความสว่างเพื่อเราจะได้รู้ว่าเรามีอะไรแล้วบ้างพระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าเรามีอะไรแล้วเพราะจริงๆแล้วพระองค์ได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อเราสำเร็จไปแล้วเพื่อเราและประทานให้เราแล้วในวิญญาณของเราโดยทางพระเยซูคริสต์ในบทที่2ข้อที่1นี่เองถ้าเราสังเกตพระคัมภีร์ก็จะใช้คำที่เกี่ยวกับอดีตพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ได้ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่เราไม่ใช่คนที่ตายแล้วนะคะแต่เราคือคนที่มีชีวิตอยู่มีชีวิตนิรันดร์ของพระเจ้าแม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปงั้นเนี่ยเราเคยอยู่ในความตายค่ะเพราะเหตุธรรมชาติของเราที่เต็มไปด้วยความบาปอยู่ภายใต้การครอบครองของซาตานแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้านายและพระองค์บอกว่าพระเจ้านั้นได้ทรงกระทำให้เราทั้งหลายมีชีวิตพระเจ้าได้ทำให้เรามีชีวิตขึ้นมาแล้วเราผู้ซึ่งได้ตายไปในการละเมิดและในการบาปของเรานั้นพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเราสามารถมีชีวิตได้นะถ้าเราเชื่อถ้าเราแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดใจถ้าเราร้องขอพระเจ้าพระเจ้าก็จะประทานชีวิตให้กับเราไม่ใช่นะคะแต่เรามีแล้วค่ะหนังสือเอเฟซัสเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนด้วยมุมมองว่าอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างไม่ใช่ว่าเราจะได้รับอะไรบ้างเมื่อเราไปสวรรค์หรือว่าขออะไรบ้างในโลกนี้แต่พระเจ้าบอกว่าให้เรารู้ว่าเรามีอะไรแล้วต่างหากเรามีชีวิตแล้วค่ะพระเจ้าได้ให้เรามีชีวิตเรียกเราให้มีชีวิตเราเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่ถ้าเรารับพระเยซูคริสต์แล้วเราบังเกิดใหม่แล้วเรามีชีวิตแล้วค่ะแต่ก่อนเราไม่มีชีวิตนะคะอยู่ในความตายถึงแม้ว่าจะเดินไปเดินมาเวลาพระพี่พูดถึงชีวิตหมายถึงคุณภาพชีวิตของพระเจ้าหมายถึงพระเจ้าเองเลยนะเพราะพระเจ้าเป็นแหล่งชีวิตนะคะงั้นเวลาพระบิดาพูดถึงความตายก็คือการถูกตัดขาดจากพระเจ้าถึงแม้มนุษย์เดินไปเดินมาทำอะไรได้คิดได้รู้สึกได้มุ่งหวังปรารถนาได้แต่เขาถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีสันติสุขไม่มีชัยชนะไม่มีชีวิตของพระองค์ไม่สามารถสามัคคีธรรมกับพระเจ้าได้นั่นแหละพระบิดาเรียกว่าความตายเวลาพระบิดาพูดว่าเรามีชีวิตหมายความว่าเรามีชีวิตแบบพระเจ้ากับพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์ได้ไม่ถูกตัดขาดอีกต่อไปแต่เข้าสนิทกับพระองค์ได้แล้วโดยทางพระเยซูคริสต์ถึงแม้ว่าฤทธิ์เดชที่จะให้ชีวิตแบบนี้เนี่ยได้ซื้อไว้แล้วให้สำหรับทุกคนโดยทางพระเยซูคริสต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนฤทธิ์เดชแห่งการมีชีวิตถูกเตรียมไว้แล้วเพื่อคุณคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็คือคนที่ยังไม่ได้มารับชีวิตของพระเจ้าแต่ถูกเตรียมให้เขาละไม่ใช่ว่าทุกคนมีชีวิตนี้แล้วแม้ว่าเป็นสิ่งที่ทำสำเร็จแล้วในทางวิญญาณก็ตามเขาแต่ละคนจะต้องเข้ามารับชีวิตนี้ส่วนตัวตัดสินใจเลือกให้พระเยซูเป็นเจ้านายของเขาตัดสินใจเชื่อพระเจ้าว่าสิ่งที่พระเจ้าทำในพระเยซูนั้นสำเร็จแล้วเพื่อเขาคริสเตียนคือคนที่มารับชีวิตนี้เขาจึงมีชีวิตนี้ข้างในเขาเราต้องเข้าใจว่าชีวิตนี้เนี่ยพระเจ้าให้เราละข้างในวิญญาณของเราแต่ก็เป็นไปได้ว่าเราไม่ได้สำแดงชีวิตนี้ออกมาเลยชีวิตของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเรานั้นไม่ได้ปรากฏออกมาข้างนอกแต่ในวิญญาณของเราเนี่ยเต็มไปด้วยชีวิตอย่างสมบูรณ์เท่าที่จะสมบูรณ์ได้เลยแล้ววิญญาณนี้อยู่ตลอดไปนิรันดรในสภาพนั้นแหละมันไม่ได้โตไปกว่านั้นสมบูรณ์ไปกว่านั้นเพราะคุณได้รับชีวิตของพระเจ้าเองเหมือนพระเจ้าเลยถ้าชีวิตนั้นยังไม่มาปรากฏข้างนอกร่างกายของเราก็อาจจะยังอยู่ในความเจ็บป่วยอยู่เพราะชีวิตข้างในไม่ได้มามีอิทธิพลกับร่างกายเลยคริสเตียนก็เลยรู้สึกทำไมเรายังเจ็บป่วยอยู่หรือว่าทำไมเรายังรู้สึกท้อแท้ใจรู้สึกหมดหวังบางคนก็กำลังต่อสู้กับความซึมเศร้านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจจิตใจก็คือส่วนของอารมณ์ความรู้สึกความคิดความมุ่งหวังความปรารถนาและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายก็คือสุขภาพทางกายของคุณซึ่งในวิญญาณเราเหมือนพระเยซูคริสต์เปรียบไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบิกบานแจ่มใสเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยความชื่นบานในองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ทั้งหมดนั้นอยู่ในวิญญาณฤทธิเดชที่ชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ข้างในเราดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องทำอะไรอีกแล้วเพื่อให้เรามีชีวิตและเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพื่อจะมีชีวิตเพราะเรามีชีวิตแล้วเรามีชีวิตของพระเจ้าแล้วในวิญญาณเราจะให้ชีวิตนั้นออกมามีอิทธิพลมาปรากฏในจิตใจในร่างกายได้โดยทางความเชื่อเพราะมีถึงบอกว่าคนชอบทำดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อเพราะวิญญาณคุณดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจค่ะแต่การที่จะเอาชีวิตวิญญาณให้มาปรากฏในจิตใจเป็นความรู้สึกเบิกบานใจเป็นชัยชนะหรือให้มาปรากฏในร่างกายเป็นสุขภาพที่ดีต้องใช้ความเชื่อค่ะถ้ามันสำเร็จหมดแล้วนี่เหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงพูดได้ว่าเราหายแล้วเพราะเราเชื่อว่าในทางวิญญาณทุกอย่างสำเร็จไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณไม่ได้เชื่อในทางวิญญาณคุณก็กำลังโกหกเมื่อคุณบอกว่าฉันหายแล้วก็คือเขาบอกว่าให้พูดอะพูดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาปรากฏเราไม่ได้พูดเพื่อจะให้มันมาปรากฏเพราะเราจะคิดในแง่บวกไม่ใช่นะคะแต่เพราะเราเชื่อจริงๆว่ามันสำเร็จไปแล้วในทางวิญญาณต่างหากทุกอย่างสำเร็จไปแล้วเป็นของฉันแล้วฉันคือคนที่หายดีแล้วและฉันกำลังบัญชาให้มันมาปรากฏในร่างกายต่างหากอย่าอธิษฐานตรงข้ามกับพระวจนะถ้าพระวจนะบอกว่าคุณหายแล้วแล้วคุณไม่อธิษฐานโอ้พระองค์เจ้าค่ะลูกยังไม่หายเลยมันเสียเวลาและไม่ใช่การอธิษฐานที่ถูกต้องหรือการอธิษฐานที่ตรงข้ามกับพระวจนะพระเจ้าบอกโอ้โหลูกเหมือนคนที่ตายแล้วไม่มีชีวิตชีวาเลยอยู่ในตัวลูกในชีวิตลูกไม่มีอะไรดีเลยพระองค์เจ้าค่ะซึ่งมันไม่จริงเมื่อคุณอธิษฐานอย่างนั้นคุณก็จะอยู่ในห้วงของความไม่เชื่ออยู่นั้นเวลาอธิษฐานเข้ามาสู่ความเชื่อค่ะเข้ามาสู่ความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าดังนั้นแทนที่จะอธิษฐานจากความรู้สึกจากความคิดความเข้าใจของตัวเองอธิษฐานจากพระวจนะพระเจ้าเริ่มด้วยการสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์บอกว่าพระบิดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เหลือเกินที่ข้าพระองค์มีฤทธิ์เดชมีชีวิตที่เป็นขึ้นมาจากความตายนั้นอยู่ในข้าพระองค์เรียบร้อยแล้วแต่หมอบอกว่าข้าพระองค์กำลังจะตายมีความตายกำลังทำงานอยู่ในร่างกายของลูกดังนั้นลูกขอดึงเอาชีวิตของพระองค์ที่อยู่ข้างในลูกลูกขอบคุณพระองค์ว่ามันสำเร็จแล้วเดี๋ยวนี้ขอใช้สิทธิอำนาจและพูดและสั่งให้สิ่งนั้นออกไปจากร่างกายลูกแล้วไงคุณก็ทำเลยค่ะเจ้าอะไรก็ตามที่มันรบกวนคุณอยู่ความหดหู่ใจความกลัวโรคภัยไข้เจ็บอวัยวะส่วนไหนอาการเป็นยังไงพูดกับมันค่ะพูดกับมันบอกว่าฉันขอใช้สิทธิอำนาจและสั่งบัญชาให้เกิดการหายโรคในร่างกายนี้เดี๋ยวนี้ความเจ็บป่วยจงออกไปการหายโรคจงเกิดขึ้นในนามพระเยซูนั่นคือท่าทีที่ถูกต้องในการอธิษฐานเพราะว่าคุณคือคนที่มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ของพระเจ้าอยู่ข้างในค่ะต้องเป็นผู้บัญชาการนะคะไม่ใช่เป็นเหยื่อที่รับสภาพแล้วก็มาต่อว่าพระเจ้าว่าทำไมมันยังไม่หายเลยทำไมมันยังไม่เกิดขึ้นเลยมันเกิดขึ้นแล้วค่ะในทางวิญญาณนะคะแล้วเราต้องบังคับให้มันมาเกิดขึ้นในสถานธรรมชาติบังคับให้มันมาเกิดขึ้นในร่างกายเราภาวนาพระวจนะพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนความคิดเราจะเปลี่ยนค่ะจิตใจของเราจะได้รับการเปลี่ยนใหม่ให้เหมือนกับพระเจ้าเราถูกเปลี่ยนแค่หนึ่งส่วนของเราคือวิญญาณแต่ในอีกสองส่วนของเราก็คือจิตใจและร่างกายยังไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเราต้องเป็นคนทำให้เกิดสองส่วนนี้เองส่วนแรกพระเจ้าเป็นคนทำให้เกิดเมื่อเราตอบสนองต่อพระองค์เมื่อพระองค์หยิบยื่นพระคุณให้กับเราและเรารับด้วยความเชื่อเราตอบสนองตรงนั้นเราตัดสินใจตรงนั้นชีวิตตรงนั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าเตรียมให้เราแต่การที่เราอยู่ในโลกนี้เราอยู่ในร่างกายเรามีความคิดมีความรู้สึกนี่เป็นส่วนที่เราจะต้องรับความจริงของพระเจ้าเชื่อความจริงของพระเจ้าอยู่ในความจริงของพระเจ้าและชีวิตของพระเจ้าก็จะครอบครองความคิดของเราความคิดพระเจ้าจะมาเป็นความคิดของเราในส่วนของร่างกายเราก็ต้องบัญชาควบคุมมันไล่โรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยออกไปและบัญชาฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราอยู่แล้วนะคะไม่ได้ต้องรอจากสวรรค์ไม่ได้ต้องรอให้ใครเขาทำอะไรให้เรานะคะบัญชาให้มันทำงานในร่างกายเราเพราะตอนนี้มันอยู่ในวิญญาณเราพระวจนะพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนเราให้ตักน้ำแห่งชีวิตที่อยู่ข้างในเราเราไม่ควรขาดน้ำตายร่างกายก็ป่วย จิตใจก็เหน็ดเหนื่อยฟกช้ำหดหู่ท้อแท้เต็มไปด้วยความกลัวขาดน้ำตายทั้งที่มีบ่อน้ำแห่งชีวิตแม่น้ำแห่งชีวิตอยู่ข้างในเราเมื่อเราไอ้ฐานประสาทวิญญาณเรากำลังเสริมสร้างวิญญาณของเราเมื่อเราใคร่ครวญพระวจนะเรากำลังเสริมสร้างจิตใจของเราและเมื่อเราลงมือทำเรากำลังเสริมสร้างร่างกายของเราทุกอย่างจะออกมาชีวิตของพระเจ้าจะครอบครองทุกส่วนของเราด้วยความร่วมมือของเราฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าค่ะ